Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do t'jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. NATO mirëpret vendimin e BE-s për të hapur bisedimet e pranimit me Serbinë dhe ato të marrëveshjes së stabilizim asociimit me Kosovën. Kodi telefonik për Kosovën ndalon derdhjen e miliona eurove jashtë vendit, thonë ekspertët e telekomunikacionit. Tre të vrarë nga dhuna e grupeve rivale në Egjipt, Shtetet e Bashkuara apelojnë për vigjilencë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka përshëndetur vendimin e Bashkimit Evropian për të hapur bisedimet e pranimit me Serbinë dhe ato të marrëveshjes së stabilizim asociimit me Kosovën. Këto vendime tregojnë se sa shumë mund të arrihet përmes reformave dhe dialogut, pres që palët të jenë të qëndrueshme në zbatimin e marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka thënë Rasmussen. Marveshja e Bruxellit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është disfate politikës shtetërore dhe kombëtare të Serbisë, ka thënë Dobrica Ćosić. Për këtë disfat fajin e bart politika gjithëmbarshme serbe, ka thënë letrari serb dhe ish presidenti Republikës Federale të Jugosllavisë në promovimin e librit Kosova 1966-2013. Ćosić ka thënë se marveshja e Bruxellit është rezultati triumfit të imperializmit të Shteteve të Bashkuara dhe të Gjermanisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të takojë sot familjen e ish-presidentit të Afrikës së Jugut Nelson Mandela, një herësh ikon e luftës kundër apartheidit. Obama, i cili ndodhet në një turne afrikan, nuk do të takojë Mandelën për shkak të gjendjes së tij të rëndë shëndetësore. Shtëpia e Bardhë ka thënë se vendimi është marrë nga respekti për rehatin dhe paqen e Mandelës, si dhe nga dëshira e familjes. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të takojë sot sërish përfaqësuesit izraelit dhe palestinez në përpjekje për të bindur palët që të rinisin bisedimet për paqe. Të premten, Kerry ka takuar në Jordani presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas për të udhëtuar më pas drejt Jerusalemit, ku është takuar me presidentin izraelit Benjamin Netanyahu. Kjo është vizita e pestë e Kerryt në rajon brenda këtij viti. Bisedimet direkte midis izraelit dhe palestinezëve janë prerë në vitin 2010. Edicioni 100 i Tour de France, garës më të famshme në botë të ciklizmit, do të nisë sot. Ciklistët do të nisën nga Porto Vecchio në ishullin francez të Korsikas. Gara do të përfundojë në Paris pas 3 javësh. Fituesi i vitit të kaluar, britaniku Bradley Wiggins, nuk garon këtë vit për shkak të lëndimeve. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Në bisedimet që po zhvillohen në Bruxelles në mes të Kosovës dhe Serbisë, thuhet se palët janë pajtuar për kodin telefonik të Kosovës. Me sigurimin e këtij kodi, ekspertët e telekomunikacionit thonë se humbjet milionshe do të marrin fund pasi operatorët e telefonisë mobile dhe të telefonisë fikse në Kosovë shfrytëzojnë kode të huaja ndërkombëtare. Kronike Nadia Ahmetit.
Sigurimi kodit telefonik për Kosovën, përveç arritjeve politike, do të ndikon shumë edhe në rritjen e buxhetit të vendit, konsiderojnë ekspertët e telekomunikacionit. Në bisedimet që po zhvillohen në Bruxelles në mes Kosovës dhe Serbisë, thuhet se palët janë pajtuar që kodi telefonik për Kosovën të jetë +33 ose +34. Ekspertët e telekomunikacionit konsiderojnë se humbjet milionshe do të marrin fund nga mungesa e këtij kodi, pasi operatorët e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos +377, ajo e Epkos kodin e Slovenisë +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin +381 të Serbisë. Adnan Merovci, njohësi i çështjeve të telekomunikacionit, konsideron se pajtimi palëve gjatë bisedimeve në Bruxelles për kodin e telefonisë është një kompromis dhe zgjidhje e pranueshme.
Kjo është një lajm i mirë dhe kjo do t'i sjellë benefite Kosovës, edhe pse është një kod që tash për tash bazën e ka të aspektit politik, po duke i ditë edhe shkaqet e mungesës që kanë qenë politike, mendoj se është një kompromis dhe një zgjedhje e pranueshme për Kosovën.
Në mungesë të kodit të vet, operatorët e licencuar paguajnë shumat e caktuara milionshe për shfrytëzimin e kodeve ndërkombëtare, thot eksperti tjetër i telekomunikacionit Vegim Gashi.
Aspekte tjera të pasjes së një kodi të njëjtë, sikur që është kanë në çdo shtet të mbord, do të thotë për telefonin fikse, për telefonin mobile, to janë tema natyrisht transeshme, por po flas që aspekti ekonomik është ky që ne i paguajmë disa miliona euro në vit për shkak të përdorimit kodit telefonik të ofruesve të këtyre shërbimeve.
Në mënyrë që Kosova të ketë kodin e vet telefonik, se pari duhet të antarësohet në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit ose Organizatën e Kombeve të Bashkuara e pastaj të aplikoj për kodin shtetëror të telefonisë. Për antarësim në këtë union ekzistojnë dy mundësi, se pari antarësimin Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pastaj kërkesa formale për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Ndërsa antarësimi direkt në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit pa qenë antare e OKB-s, ku me këtë rast do të nevojiten se paku 2/3 e votave të shteteve antare, që do të thot rreth 190 antar. Lidhur me këtë, Adnan Merov si thot.
Problemi është që preambul të ITU-s për këto sende shprejme shtuat që vendet për të gëzu një kod telefonik independent, dhe më thonë, është ITU-ja vetë dhe legislacion e ka në antarë në kombet bashkume. Dhe më thonë, nuk është qashtje formale, por është eliminuse për neve. Pra, Kosova nuk mundet këtë ka format ndryshme të marjes. Fjala vjen si që kanë qenë bisedat jo me Shqipëri, jo Guazim, jo Marë, po që të keshti një kod dhe thush kjo kod e jemi Kosovës, atëre këtu ka qenë probleme dhe kjo është probleme.
Pas marjes e kodit e gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse në Kosovë do të jenë të obliguar që të përdorin kodin e ri unik pas një periudhe të përcaktuar nga autoriteti regulator i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht asaj se në Kosovë janë të regjistruar rreth 300.000 të papunë, shumë herë ndodh që ata të mos dëshirojnë të punojnë. 250 vende të lira të punës mbesin të hapura për punë vreshtarie, por nuk ka interesim. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Punë kërkuesit, të cilët në Kosovë janë në numër mjaft të madh, jo çdoherë janë të gatshëm të punojnë, sidomos kur bëhet fjalë për punë në sektorin e bujqësisë. Kompania e Verariston Kessel në Rauvec në bursën e punësimit ka hapur 250 vende të reja pune, por që si pas përfaqësuesve të kësaj kompanie, deri më tani asnjë punëkërkues nuk ka shprehur interesim për punë. Përfaqësuesi ligjor i kësaj kompanie, Agron Aliçkaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se kanë problem në gjetjen e punëtorëve, të cilët do të punonin punë vreshtarie.
Se gjenerat e reja, po më duket jenë po interesun për punë bujqësie, për këto punë. Ne kemë këtu në rrëvet konkursin, to punë e kemë. Që që ju kemë thonë, kush lajmërohet, me njëherë me në apruko, ju po s'ka interesim, nuk ka interesim pej, po sa qëri për këtu në gjenerat e reja, për punë bujqësie.
A i thot se kanë kërkuar punëtore dhe në qendra sociale si në Prizren dhe Gjakov, por që punë kërkuesi dhe regjistruar në këto qendra, nuk kanë shprehur gatishmëri të punojnë. Pagat për vendet e lira të punës që po kërkon kompania Stone Castle janë 280 euro bruto, derisa orari i punës është 8 orë në ditë. Ndryshe numri punëkërkuesve të regjistruar në qendrat rajonale në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është rreth 300.000 punëkërkues. Ndërka e si pas të dënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në 6 mujorin e partë të vitit 2012, papunësia thuet se është 35.1%. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se në projektin Bursa e Punësimit është treguar një interesim i madh i punëkërkuesve, të cilët janë të interesuar për punë, por edhe ka pasur kompani të shumta të cilat kanë ofruar vende pune. Sipas tij, në këtë vit bursa e punësimit parashet 400 vende të lira pune.
Nuk kemi pritur se do t'i kemi gjitha këto vende të punës të lira për arsye të krizave të ndryshme, për arsye se tashmë është mbajtur vetëm në Prishtinë, nuk kena bërë hulumtimin e nevojave të tregut punës këtë vit ende, që të dini saktë. Disa kompani kanë thyrë rekordet, siç është kompania Stone Castle.
Në anën tjetër, disa qytetarë shprehen se kanë nevojë për punë, por që do të punonin vetëm në atë drejtim që janë të profesionalizuar. Arianit Presheva, qytetar, thotë se do të punonte nëse do të gjente një punë të mirë.
Në qoftë, domethënë kanë një vend të mirë, të përshtatshëm për ne, vetëm drejtim çore na jena, normal. Apo për ndryshë, qoftë nuk është interes tonë, s'kish ai.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar amerikanët që të mos udhtojnë drejt Egjiptit, pasi një shtetas i tyre është në mesin e të vrarëve nga dhuna midis kundërshtarëve dhe mbështetësve të presidentit egjiptian Muhammed Morsi. Tensionet janë rritur në prag të protestës masive që ka paralajmëruar opozita për të dielën në përvjetorin e parë të inaugurimit të Morsit. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Tre persona kanë humbur jetën në Egjipt në përleshjet midis mbështetësve dhe kundërshtarëve të presidentit Muhammed Morsi. Dy njerëz janë vrarë në Aleksandri përfshirë një amerikan të ri i cili është goditur me thikë deri në vdekje. Viktima e tretë është raportuar në Port Said. Zjarrvënje në zyrat e vëllazërisë myslimane, partisë së presidentit, janë raportuar në Aleksandri dhe Gjetk. Në kryeqytetin Kairo, dhjetra mijëra njerëz kanë dalë në demonstrata rivale për dhe kundër Morsit. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar amerikanët të mos udhtojnë drejt Egjiptit dhe kanë urdhëruar stafin jo urgjent diplomatik që të lërë zyrat. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka bërthirje shtetasve amerikan në Egjipt që të mbeten vigjilent. Presidenti Morsi ka mbajtur një fjalim të mërkurën në lidhje me vitin e tij të parë në detyrë. Ai ka bërthirje kundërshtarëve që të përmbahen nga provokimet dhe t'i bashkohen dialogut. Opozita ka hedhur poshtë thirrjet e presidentit dhe ka përsëritur kërkesat për zgjedhje të reja. Protestuesit akuzojnë Morsin se ka dështuar të përmbush qëllimet demokratike të revolucionit, i cili ka detyruar sunduesin veteran Hosni Mubarak të lërë pushtetin në fillim të vitit 2011. Ata po ashtu thonë se presidenti i ka dorëzuar zhvillimin e Egjiptit vëllazërisë myslimane, e cila ndjek një agjend islamike. Kundërshtarët fajsojnë Morsin edhe për përkeqësimin e ekonomisë së Egjiptit dhe të standardeve të jetës për njerëzit e rëndomt. Morsi ka mbajtur një fjalim për të na treguar se çfarë ka bërë vitin e parë në zyrë, por këtu nuk ka benzinë, makinat tona janë të parkuara në shtëpi. Dritat ndalen çdo ditë dhe fëmijët tan nuk janë në gjendje të studiojnë. Nuk ka as ujë. Kjo është ajo çfarë ka bërë vëllazëria myslimane për këtë vend. Secili egjiptian që friksohet për vendin e tij duhet të protestojë, ka thënë një protestuese në sheshin Tahrir të Kairos me emrin Amal Ahmed. Në një tubim të ndarë të premtë në Kairo, vëllazëria myslimane është zotuar se do të parandaloj çdo largim të Morsit nga zyra. Një mbështetës i presidentit me emrin Selim ka thënë: arsyeja e protestës sonë është të riafirmojmë se ne jemi të qetë dhe të riafirmojmë legitimitetin e presidentit Morsi dhe të zgjedhjeve. Kushdo që dëshiron të sjellë një president duhet ta sjellë atë përmes zgjedhjeve, ka thënë ai. Shtetet e Bashkuara, të cilat japin miliarda dollar ndihma për Egjiptin, si dhe Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara, u kanë bërë thirrje të gjitha palëve në Egjipt që të tregojnë vetë përmbajtje dhe të tërhiqen nga konfrontimi. Tensionet janë rritur në prag të protestës masive që ka paralajmëruar opozita për të dielën. Më 30 qershor është përvjetori i parë i inaugurimit të Morsit. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. NATO mirëpret vendimet e BE-s për të hapur bisedimet e pranimit me Serbinë dhe ato të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Kosovën. Kodi telefonik për Kosovën ndalon derdhjen e miliona eurove jashtë vendit, thonë ekspertët e telekomunikacionit. Tre të vrarë nga dhuna e grupeve rivale në Egjipt, Shtetet e Bashkuara apelojnë për vigjilencë. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për të u takuar sërish në orën 16:00. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.